Lep pozdrav iz oddaje Radioskop. Kolikokrat ste, ko ste obiskali kakšno spletno stran, prebrali, kaj piše v obvestilu o piškotkih? V večini se dogaja, da jih samo potrdimo in se niti ne zavedamo, kaj smo s tem gostitelju strani odobrili. O tem bomo danes govorili s komunikologinjo. Doktorica Sandra Bašič-Hrvatin je redna profesorica in znanstvena svetnica na oddelku za medijske študije na Fakulteti za humanistične študije Koper. Sandra Bašič-Hrvatin, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala za vabilo.
Z veseljem, hvala vam, da ste se odzvali. Ja, danes bova govorili o piškotkih, pa dajva za začetek pojasniti, kaj sploh so piškotki. Govoriva seveda o tistih spletnih, ne tistih za pojest.
V bistvu so to majhne tekstovne datoteke, ki na strežniku prepoznajo naš računalnik. Takoj, da povem, da piškotki ne prepoznajo mene kot neko individualno uporabnico spleta, ampak računalnik je bil uporabljen pri dostopu spletno stran. Skratka, vsakič, ko pridem na spletno stran, je na mojem računalniku avtomatično pristavljen piškotek.
Zakaj moramo na nekaterih spletnih straneh denimo večkrat potrditi piškotke? Tudi če z istega računalnika uporabljamo.
Ja, ampak to je pa zanimivo. Veliko krat vprašam predvsem študente, ali kdaj preberejo vse te informacije, pri katerih kliknejo, kar samoumevno se strinjam, sprejemam, nimam težav in tako naprej. Skratka, niso vsi piškotki enaki. Imamo določene piškotke, ki nam v bistvu omogočajo lažjo navigacijo po spletu. To so nekakšni kuratorji našega spletnega delovanja. Pomagajo nam, da pri iskanju informacij ne tavamo po straneh, ki nam ne ponujajo tisto, kar dejansko pričakujemo. Težava pa nastane s tistimi piškotki, ki na nek način tržijo našo zasebnost oziroma naše delovanje na spletu, ki se ga potem v bistvu prodaja kot blago v tržnih razmerih. Tukaj pa je treba biti pazljiv in je moj edini nasvet, da ljudje, ko dobijo ta obvestila, preberejo in se dejansko odločijo, kaj je tisto, kar dovolijo oziroma kaj je tisto, kar preprečijo.
No, zaradi evropske direktive jih moramo potrjevati oziroma zavračati, jih omejevati. Je ta direktiva s tem sploh prinesla kaj koristi?
Glejte, seveda je prinesla kaj koristi, ampak nažalost ta direktiva prihaja v nekem dolgotrajnem času, v katerem so se ljudje navadili, da so vse naše delovanje na spletu brezplačno. Ni brezplačno, vedno nekdo plačuje te račune. In ko enkrat sam pomisliš in se vprašaš, če jaz ne plačujem, kdo pa plačuje, običajno je odgovor, da si sam ti tisto blago, ki se ga prodaja. Direktiva je v bistvu postavila pogoje, ki varujejo nas in našo zasebnost na spletu. Težava pa je v tem, da gre za zelo zapleteno zakonodajo in mislim, da vsakdo od nas je lahko recimo vzame nekaj minut časa, gre na spletno stran, ki je zelo zgledno urejena informacijskega pooblaščenca in pogleda v bistvu, kaj mu ta direktiva prinaša in v skladu s tem, v bistvu, ko se odloča za zavrnitev ali sprejem določenih piškotkov, ve, kaj počne.
Poslušate oddajo Radioskop, kjer se danes s komunikologinjo doktorico Sandro Bašič-Hrvatin pogovarjamo o spletnih piškotkih. Gospa Bašič-Hrvatin, kaj se zgodi, ko potrdimo piškotke?
Ko potrdimo piškotke, v bistvu dovolimo, da se določene informacije zbirajo. Nekatere informacije se zbirajo za dalj časa, nekatere informacije se zbirajo začasno. Določene informacije, v bistvu, tako kot sem prej povedala, omogočajo v bistvu nam kot uporabnikom spleta lažjo uporabo spleta. Težava pa nastane takrat, ko v bistvu se zbirajo informacije, ki jih potem upravljavci spletnih strani ponujajo naprej za denar. In veliko krat ljudje dobivajo določeno nezaželeno pošto ali pa, ne vem, dobivajo določene informacije, ki jih ne želijo. Te pa niso prišle naključno, ampak so prišle na osnovi določenih zlorab naše zasebnosti. Skratka, tisto, kar se meni zdi pomembno, je, da v analognem svetu smo zelo pazljivi recimo pri tem, komu bomo pokazali našo osebno izkaznico ali pa kje bomo pustili in komu bomo pustili podatke v našem telefonu ali pa o čemer koli drugem. Na spletu pa smo kar nekaj časa razvili te neprimerne oblike obnašanja, da svoje podatke, svojo zasebnost v bistvu ne jemljemo na način, kot jo jemljemo v analognem svetu. In to je problem.
Omenili ste torej, da puščamo informacije vse povsod. Morda lahko poudarimo, katere informacije so to?
Recimo, puščamo informacije o tem, kdo smo. Bodite zelo pazljivi, kje uporabljate gesla. Preverite te informacije. Skratka, določene informacije, ki jih puščamo tudi v analognem svetu. Puščamo, recimo, ko se prijavljamo na razno razne ugodnosti, take in drugače. Tisto pa, kar je problematično, je tisto, kar dejansko ne vidimo, ker obstajajo tudi številni piškotki, ki ne poznamo, kako delujejo in to je tudi eden problem. V bistvu, cela ta, recimo temu, industrija piškotkov, obstaja en veliki del tega, ki ga ljudje enostavno ne razumejo. In težava, ki jo jaz vidim, tudi težava za vsako regulacijo in zakonodajo o tem, da bi država, ki je dolžna varovati tudi pravice nas državljanov, morala več poskrbeti, da ljudje razumejo, kaj se dogaja na spletku in konkretno v primeru teh poškodkov, kaj je tisto, kar lahko delajo in kaj je tisto, na kar morajo biti pozorni, oziroma kaj je tisto, kar je absolutno prepovedano. Skratka, niso vse informacije, ki jih s piškotki zbirajo, ni problematično. Obstane pa problematično tiste informacije, za katere ni potrebno, da bi kdorkoli zbiral, predvsem pa jaz imam osebno veliki problem, da se me brez moje vednosti in brez mojega soglasja v bistvu uporablja kot nekakšno valuto, ki jo upravljavci določenih spletnih strani prodajajo oglaševalcem.
Morda za konec samo še to, torej z vidika pogojevanja, ne, tistega, ki obratuje spletno stran. Ker velikokrat se zgodi, da ko zavrnemo piškotke, nam zablokira spletno stran. Je prav, da pogojujejo vstop na spletno stran?
Ja, ni prav. Ni prav. In prav v takih primerih vidite, da gre za eno, recimo temu, neprimerno tržno razmerje, v katerem v bistvu spletne strani dejansko pokažejo, kaj je njihov namen. Jaz še enkrat poudarjam in tudi vabim inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, da je zelo pomembno, da ljudem razložijo, kako te zadeve delujejo. Jaz ne morem razumeti državo, ki dovoli, da njeni državljani v bistvu v veliki meri so podvrženi preprodaji njihovih zasebnih podatkov in da je tukaj zelo pomembno, da se ljudje zavedajo, kaj počnejo. Mislim, da je to, kar se zelo široko imenuje medijska pismenost v marsikaterem primeru nujno potrebna in to ne potrebna samo za otroke, ampak jaz mislim, da tudi veliko odraslih to počne. Sploh ne govorimo tisti, ki bi nas morali izobraževati, pa tega ne počnejo.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam. Lep dan želim in lep vikend.